Grave seu recado agora.
Obrigada por ir para ti.